Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, du vår frelsermann, du som tok på deg lidelsen og døden og gikk i døden for vår skyld. Hjelp oss å minnes din død i dag. Framfor alt for at vi skal komme til tro på deg. Og på din frelse. Ja, det var for oss du døde. For å sone vår synd og skyld. For å ta straffen bort fra oss. Amen. Det er ganske bemerkelsesverdig, egentlig, at nettopp i det som mange mennesker støter seg på i kristendommen, så finner vi kristne den aller største trøsten. Altså det som for mange mennesker er mest anstøteligt eller uforståeligt i kristendommen, det er for oss det aller kjæreste og det beste. Ja, det er det vi framfor alt bygger troen vår på. Det vi trøster oss ved. Det vi gleder oss over. Og langfredagens budskap om Jesus på korset er kanskje det budskapet som er aller mest vanskelig å forstå og akseptere for mange. For mellom dagens velstandsmennesker og langfredagens budskap om den lidende Kristus går det en dyp kløft. Det finnes i alle fall tre ting som moderne mennesker støter seg på i dette budskapet. For det første, det finnes liten forståelse for lidelse. Det betyr ikke at mennesker ikke får erfare lidelse i livet. Det gjør stort sett alle mennesker før eller senere. Av et eller annet slag, fysisk eller psykisk. Men mange har vanskelig for å godta lidelsen. Godta at den skal finnes. Og når lidelsen og smerten oppstår, så vil de helst at den skal forsvinne så fort som mulig. Og de bruker alle mulige midler og medisiner for å fjerne den. For det andre, mennesker har i vår tid veldig lite forståelse for synd. For synd som synd mot Gud. Mot den hellige Gud og hans bud. Det betyr ikke at mennesker ikke erkjenner at de gjør feil. Ingen er jo feilfrie, sier de. Det er noe alle mennesker kan gå med på, at ingen er jo feilfrie. Men mange klarer ikke å se at disse større eller mindre feiltrinnene som de gjør, at det er brudd imot Gud. Mot hans hellige vilje. Og at hvert lille feiltrinn medfører at de står i en uoverkommelige ubetalelige skyld til Gud. Det har mennesker vanskelig for å forstå og akseptere. Og for det tredje, mennesker av i dag har vanskelig for å forstå riktigheten av den stedfortredende soningen. For de tenker som så at må ikke hvert menneske stå til ansvar for seg selv. Er det mulig for ett menneske å gjøre opp for et annet? For ikke å si, er det mulig for ett menneske å gjøre opp for alle? Og jeg er interessert i det. Jeg er interessert i at ett menneske gjør opp for meg. Er det nødvendig at en annen soner min skyld? Har jeg behov for en stedfortreder? I profeten Jesajas profeti, kapittel 53, eller de tre siste versene i 52, og hele kapittel 53, som har lest tidligere i gudstjenesten, som handler om den lidende Kristus. Her i denne profetien så finner vi alt dette som moderne mennesker støter seg på. For profeten taler her om lidelsen, i all dens grusomhet. Han taler om synden, syndens store alvor, Og han taler om den stedfortredende soningen i hele sin fullkommenhet. Den fullkomne soningen. Profeten Jesaja ser fremover i tida. Faktisk ser han ca. 700 år fram i tid. Og det er et forferdelig syn han ser. Han innleder med å si, se. Se. Dette er noe vi skal se. Og hva ser han? Jo, han ser et mann. En mann som er så ødelagt at han ikke ser ut som et menneske, sier han. Og deretter taler profeten om smerter og sykdom som rammer dette mennesket. Han taler om et menneske som møtes med stor forakt og nedlatenhet. Han taler om mishandling. Han sier at han er som et lam som føres bort for å slaktes. Se for deg et lam som føres bort for å slaktes. Men det er ikke bare den fysiske lidelsen som blir beskrevet. Den fysiske, profeten taler også om hans store sjelenød. Som det står i kapittel 53, vers 11. Etter sin nød, har de oversatt i den nye oversettelsen, men egentlig står det etter sin sjelenød. Sin nød i sjelen, eller sin møye i sjelen. Ja, kanskje dette er den verste av alle de kvaler, eller all den nød som dette mennesket må gjennomgå, nemlig nøden i sjelen. De psykiske smertene, den forferdelige angsten dypt inne i hans samvittighet, den store nøden. Dypt inne i sjelen, som vi får se et lite bilde av i Getsemane. Der det står at han svetter blod, tårer av blod, på grunn av angsten. Den korsfestede Jesus må ha hatt forferdelige smerter. De fysiske smertene må ha vært uutholdelige. Vi vet at korsfestelse er en av de grusomste henrettelsesmetoder. Det er en langsom og svært pinefull død. Og for mange er langfredagens fortelling om den korsfestede, det er så grusomt at de klarer ikke å ta den inn over seg. Jeg har hørt om foreldre som ikke lar barna få lov å høre om den korsfestede Jesus. De bryr seg ikke så mye om barna kanskje ser på voldsfilmer eller spiller voldsspill, men de har store problemer med å la ungene få lov til å høre om den korsfestede Jesus. For det er alt for grusomt. I tillegg kommer altså tillegg til de fysiske smertene, så kommer også altså den store sjelenøden. Jesus kjenner seg forlatt av alle. Palmesøndagens hosianna-rop og jubel har stilnet totalt. Alle hans troende venner har flyktet. Hals over hodet. Det er ingen som holder han i hånden. Det er ingen som prøver å trøste han. Det er ingen sjelesorger eller psykolog som får lov til å ha et siste ord med han før han blir henrettet. Det er bare soldatene som er der. Og de slår de rustne og sikkert sløve spikrene inn med all kraft gjennom hendene og føttene hans. Hvis det er det for trøst, så møter han bare hån og spott. I stedet for oppmuntring møter han bare nedlatende forakt. Og som om ikke alt dette er nok, så er han forlatt til og med av sin egen far i himmelen. Hans egen himmelske, allmektige og kjærlige far er borte. Den eneste han kunne trøste seg til. Den eneste som kunne ha hjulpet ham er borte. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Roper han fra korset. Det finnes absolutt ingen som kan hjelpe ham. Det finnes ingen som kan få slutt på lidelsen. Det finnes ingen lege som kan gi ham morfin, så han i alle fall kan slippe smertene. Det finnes ingen som kan ta fra ham denne tunge, uutholdelige skyldfølelsen. For han må bære hele verdens skyld. Helt alene. Ingen kan hjelpe han med å bære denne skylden. Det kan ikke komme på tale med noen form for skylddeling mellom han og oss, at han tar litt og så tar med resten. Han må bære alt selv. Han er helt forlatt. Og dette vet han. Han vet at det ikke er noen vei utenom. Han vet han kan ikke si stopp til soldatene. Han vet at han kan ikke rope til dem, vent litt, ikke ennå. Han vet at han kan ikke si, ok, jeg gir opp, jeg orker ikke dette, jeg klarer ikke gjennomgå dette. Han vet at han må. Han er nødt. Det finnes ikke noen vei utenom. Dette er det Jesaja ser. Han ser en forferdelig lidelse og pine som rammer dette mennesket, Herrens lidende tjener. Men han ser mer. For han ser all denne lidelsen som rammer dette mennesket. Når han ser dette, så ser han også hva som er årsaken til lidelsen. Årsaken til lidelsen. At dette mennesket må lide har nemlig en grunn. En helt spesiell grunn. Og hva er grunnen? Hvorfor må han lide? Har han gjort noe galt som gjør at han fortjener straff? Har han gjort en så alvorlig synd at han fortjener å bli forlatt av Gud og mennesker? Nei, vi finner ingenting i denne teksten hos profeten Jesaja som sier noe om det. Det er ikke den minste hentydning til at han er skyldig i det som skjer med han. Derimot taler profeten om oss. Han taler om våre sykdommer, om våre smerter, om våre overtredelser, om våre misgjerninger. Han taler om straffen, om skylden som vi alle hadde, sier han. Profeten taler om deg og meg og seg selv. Han taler i første person flertall, vi, sier han. Han selv er inkludert, og det samme er med. Det er vi som er årsaken. Årsaken til Jesu lidelse er oss. Grunnen til at han måtte tåle all denne pinen og smerten, det er du og meg. Forstår vi dette? Klarer vi å begripe dette? At Guds egen sønn lider Guds straff fordi vi synder. Guds egen hellige og skyldfrie sønn blir korsfestet fordi vi synder. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, sier profeten. Har dere noen gang sett en forvirret saueflokk? Har dere sett hvordan sauene med rettslig blikket springer av sted uten mål og mening? Vi taler ofte om å være dum som en sau. Dette er bildet på oss. Vi er dumme, vi er tåpelige. Vi fatter egentlig ikke hva vi vil og hvor vi skal hen. Vi tror at vi er så kloke og forstandige med mennesker. Vi oppfatter oss selv som så målbevisste og bestemte. Profeten sier at vi farer vill som sauer. Vi har ikke det rette målet for øyet. Ja, ikke meg. Ikke jeg er sånn, men kanskje enn noen andre mennesker. Men jeg er ikke sånn. Det er sikkert mange som innvender. Profeten sier at vi gikk oss alle vill. Alle som gikk oss vill som sauer. I Jesu Kristi lidelse og død på korset så ser vi syndens alvor. Jesaja sier, vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd og knust for våre synder. Når mennesket betrakter den lidende Kristus, så kan det lett føre til at de retter sine anklager mot Gud. Det er Gud som har slått han. Det er Gud som har påført han lidelsen og smertene. Og faktum er at det var nettopp det jødene som korsfestet han, anklagte han for. Han måtte dø fordi han hadde spottet Gud. Han var en Guds bespotter, og derfor måtte han straffes med døden, tenkte de. Nei, sier profeten, det er ikke Gud som er årsaken til lidelsen og døden. Det er ikke Gud som krever denne døden fordi han har gjort noe galt, noe som var årsaken til at han måtte dø. Mens vi trodde at Gud stod bak, at Gud stod bak hans død, at han måtte selv gjøre opp for sin synd, sin egen synd, så sier profeten, det var oss. Det var på grunn av oss han ble straffet. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre synder. Hvor alvorlig er egentlig synden? Vi mennesker har jo veldig lett for å minimalisere det vi selv gjør, og gjøre det stort det som andre gjør. Vi sammenligner oss med de andre, så synes vi at vi selv ikke er så verst. Vi er i hvert fall ikke så galne som den og den og den, som er så syndige. Men hør, det var vår synd Din og min synd som drev Jesus i døden. Syndens lønn er døden, sier Bibelen. Den som synder må dø, står det hos profeten Jesekiel. Og dersom jeg lurer på om synden egentlig er så alvorlig, la oss tenke på konsekvensene. Døden er konsekvensen for synden. Døden. Den legemlige døden, og deretter den evige døden. Han ble knust, sier Jesajas. Så alvorlig er synden at den knuste Kristus. Og når vi så tenker på at her dør jo selve livet. Han som er opphav til alt liv. Og han gjør det ikke fordi han selv synder, men fordi vi synder. Da står vi kanskje alvoret i synden. Vi drev han inn i døden. Straffen lå på ham, sier Jesaja. Ikke hans egen straff, men vår straff. Ja, Jesaja sier det like ut. Mitt folks lovbrudd rammet ham. Så da Jesus døde, da døde han som en stedfortreder. Han var en stedfortreder. Det var ikke han som skulle ha dødd. For han hadde ikke gjort noe som fortjente døden. Nei, han gjorde det i stedet for oss. Selv sa Jesus, jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Mens vi altså gikk oss vill som sauer, så kommer han, den gode gjeteren, og gir livet sitt for oss. Så når Jesus lider på korset, så lider han altså ikke bare med oss, men han lider for oss. I den korsfestede finner vi ikke bare medlidelse, men vi finner framfor alt stedfortredende lidelse. Og dette stedfortrederskapet var helt nødvendig i frelsesverket. Helt nødvendig. Paulus understreker dette på det aller sterkeste i Romerbrevet 5 ved å gjenta seg selv. Han sier, mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Står det i Romerbrevet 5, vers 6 og 8. Og dermed blir Kristi død noe mer enn bare et historisk faktum. Det blir noe mye mer enn bare et objekt for vår medlidenhet. For det faktum at han døde i stedet for alle, og dermed også i stedet for meg, ja, det betyr jo at jeg kan ikke forholde meg likegyldig til hans død. Jeg kan jo ikke være likegyldig til at et annet menneske gjør noe i stedet for meg. For dersom han døde i stedet for meg, så betyr jo det for det første at jeg har gjort noe som han må dø for. Det betyr at hans død har en bestemt årsak, og at den årsaken er meg. Og dersom han dør i stedet for meg, så betyr jo egentlig det at det var jeg som skulle ha dødd. Og hvorfor? Jo, som jeg sa, syndens lønn er døden. Jeg skulle ha dødd fordi jeg er en synder. Men dersom han døde i stedet for meg, så betyr jo det for det andre at han er glad i meg. Ja, han er så glad i meg at han er villig til å dø for meg. Så selv om jeg er en aldri så stor synder, så er han likevel så glad i meg at han er villig til å dø for meg. Tenk det. Kristi stedfortredende død betyr at han tok på seg alle menneskers synd, alle menneskers misgjerninger, alle menneskers skyld, alle menneskers straff og alle menneskers død som en følge av synden. Han døde ikke bare for å gi oss et eksempel. Han døde ikke bare for at han selv ville kjenne hvordan det var å dø, sånn at han bedre kunne forstå oss når vi skal dø. Han døde heller ikke bare for å vise oss hvor langt vi skal være villige til å strekke oss, og hvor mye vi skal være villige til å offre for hverandre. Nei, Kristus døde for oss i vårt sted som vår stedfortreder. Og dette kan vi ikke forholde oss nøytrale til. For er han min stedfortreder, ja, da er han jo også min frelser. Da har han sonet min skyld. Da er jeg skyldfri. Han har tatt straffen for meg. Da skal jeg slippe straffen. Sånn er det. Profeten Jesaja uttrykker dette sånn: min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham, for han har båret deres synder. Her brukes ordet rettferdiggjøre i en såkalt forensisk, eller vi kunne kanskje sagt juridisk, betydning. Det betyr at vi befinner oss liksom i rettssalen. Dommeren feller en dom, en frikjennende dom. Du er frikjent, sier dommeren til den anklagede. Du er fri, for en annen har betalt din straff. En annen har båret din synd, har gjort opp for deg. Så rettferdiggjørelsens grunn, det er altså ikke oss, det er han. Vi blir frikjent ikke på grunn av egne fortjenester, men på grunn av hans fortjenester. Og Kristi stedfortredende soning er selve grunnen. Fordi han døde, så er vi fri. Dette er en objektiv sannhet som gjelder enten vi tror det eller ei. Paulus uttrykker denne sannheten sånn i 2. Korinterbrev: Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem, det vil si verden, deres misgjerninger. Så hvilket resultat ble det vel ikke av hans lidelse og død? Du og jeg er fri. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Og jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Ja, profeten Jesaja framstiller for oss i dag den lidende Kristus. Men i all denne lidelsen og smerten så ser vi det herlige resultatet, nemlig vår frelse, vår forsoning, vår rettferdiggjørelse. Men han selv da, måtte han bare bli værende i døden og graven? Nei, profeten sier, etter sin sjelenød skal han se lys og mettes. Han skal altså ikke bli værende i den mørke graven, han skal få se lys. Og dermed blir blikket vårt ført bort ifra korset til graven, den tomme graven. For langfredagens budskap om Kristi lidelse, smerte og død, og hans stedfortredende soning for alle menneskers synd, ja, det hadde jo ingen mening for oss, dersom han var blitt værende i graven. Men han stod opp igjen. Han stod opp igjen. Langfredag er ikke slutten. Han var død, men se, han lever. Amen. Ja, kjære Jesus, takk for din lidelse og smerte. Takk for at det var for oss, for meg. At det var for min synd og skyld du døde. Kjære Herre Jesus, hjelp du meg til å takke deg av hjertet i dag og hver dag for din store kjærlighet og nåde. At du døde for meg. Amen.